Болсун ятын, деп қатты жазды. Біздің елдің президентіне екі дұр өмірден үшін айтып қат жазды. Маған ие болыңыз. Сіз бүкіл дүние жүзінде есі қазақтың иесісіз. Қазақты жалғыз ғана президент бар. Менің төртінің де, ием де, сіздер маған ие болыңдар. Жасым 80-ден асты. Менің туған жерге барып өлуім мүмкін десеңдер. Азырақ 10-15 том кітабым бар, соны ұрпақ кәдесіне жаратуға мүмкін десеңдер деп жазды. Біз оны Мұсабада арқылы президенттің аппаратына, президенттің өзіне жолдадық. Постамен де жібердік президент аппаратына. Қазақ әдебиеті газет арқылы соның бетінде де жарияланды. Президенттің құлағына тірмейді, құлағына тірмейді деп айта алмаймын, мүмкін емес. Бірақ қолысын берген үшін болмады. Амал не қазекен беріне жетілмей кетті. Енді өлгеннен кейін де тіпті сүйегін алып келсек деген бір талап та болды бізде. Міне қасымда отырмын Мұқан Мұхтар Шахан араласып анау Бейжіңдегі біздің елшілікпен сөйлесіп елшіні Мұқанға танып екен жақсы. Олар көмектесетін боп айтып бітіп еді, бірақ оның да ештеңе келмеді. Қытай жергілікті өкімет есе бермей кетті.